subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax axad ah oo bisha abriil ee tahay laba sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. Afrikada bari waa lixdiiyo barkii aroornimo xaggiina idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida dagaalkii shalay ka dhacay Laascaanood oo khasaare xooggan uu ka dhashay.
Bariga iyo galbeedka magaalada Laascaanood saaka waxaa ka bilaabmay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka. Inta loog yahay waxay sababeen khasaare isugu jira naf iyo maal, dhimasho iyo dhaawac. Ma hubo ama lama tiro koobin khasaaraha dhabta, maadaama hadda oo aan kula hadlayo cabdikarino uu daqiiqado ka hor dagaalku si iskii ah u istaagay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xaalad adag oo ay ku sugan yihiin kumanaan dada oo dhowaan ku barakacay daadadkii ka dhacay magaalada Baardheere. qodobadaasi iyo falanqayn ku saabsan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo laga yaabo in maalinta Talaadada uu maxkamad ku soo muuqdo ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynihii hore ee Taiwan Ma Ying-jeou ayaa waxaa booqasho uu ku tegay Shiinaha toddobaadkan. Meel kasta oo uu istaagana waxaa u safanaya muwaadiniinta Shiinaha iyagoo isugu soo baxay wadooyinka si ay u helaan fursado ay ku salaamaan. qaar badan oo dadka ka mid a ayaa ku dhawaaqaya magaciisa Mr Ma. mar kale si farxad leh ayaa dadka qaarkood ugu gacan haatinayeen, waxaana khadadkooda taleefoonada ay ku qaateen muuqaallo iyo sawiro intii uu wadooyinka marayay. Baakistaanna sabtidii waxa ay sheegtay in afar ka mid a askarteeda lagu dilay markii kooxo argagixiso ah oo ka yimid dhinaca xadka Iran uu la wadaago dalkaasi ay weerareen roondo militari oo iyagu markaasi si caadiya u dhex lugeynaya labada dal. weerarka khasaaraha badan dhaliyay ayaa ka dhacay deegaanka Kechal yiraahdo ee koonfur galbeed ee gobolka Balojistan, waxaana weerarkaasi lagu dilay mid Iraniyan ah sida lagu sheegay bayaanka kasoo baxay militariga Baakistaan. xiriirka lama huraanka ee lala yeeshay dhinaca Iran waxa aan la sameynay tallaabo wax ku ool ah oo ka dhana argagixisada dhanka Iran iyo sidoo kale ka hortagista dhacdooyinka mustaqbalka ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay dowladda Baakistaan. safaaradda Iran ee Islaamabad ayaa cambaareysa weerarkaasi, waxayna tacsi u dirtay qoysaskii askartaasi la dilay. duufaan ayaa ku dhufatay qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha galbeed ee dalkan Mareykanka, waxa ayna dishay ugu yaraan 11 qof. waxaa dabeylahaasi ay dumiyeen saqafka tiyaatar markaasi uu ka socday bandhig faneed culus oo ku yaala Illinois, waxaana suurtagal ah in duufaantaasi ay soo gaarto dhowr gobol oo dalka Mareykanka ah saacadaha soo socda. warkii dunidana waa naga inta. aynu ku bilowna dagaal culus ayaa shalay ka dhacay agagaarka magaalada Laascaanood. dagaalkaasi ayaa u dhexeeyay ciidamada deegaanka ee dhinaca SSC iyo sidoo kaleeto ciidamada Somaliland, sida la sheegayana khasaare xooggan oo labada dhinac ayaa jiro, sida warkan uu ku soo diray wariyaha v o eda Cabdikariin Olol.
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool shalaya maanta waxaa ka dhacay dagaalo culus oo kuwaas u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland. dagaalkan ayaa saaka gelinkii hore iyo gelinkii dambaba soo gaaray, iyadoona dhimasho iyo dhaawac kala duwan la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalooyinka Laascaanood iyo Burco. dagaalkan ayaa xooggiisa waxa uu ka dhacay dhanka bari ee magaalada Laascaanood iyo galbeedka. aadan jaamac oogle waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada, waxauna v o ed oga warramaya goobaha caafimaadka ee meelaha kala duwan ay tageen iyo waxyaabaha ay sida weyn ugu kuurgaleen dagaalka ka soconaya magaalada Laascaanood.
bariga iyo galbeedka magaalada Laascaanood saaka waxaa ka bilaabmay dagaal culus udhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka. Inta la ogyahay waxay sababeen khasaare isugu jira naf iyo maal, dhimasho iyo dhaawac. Ma hubo ama lama tiro koobin khasaaraha dhabta, maadaama hadda oo aan kula hadlayo cabdikariin uu daqiiqado ka hor uu dagaalku si iskii ah uu istaagay. Waxa kale oo jira in labada dhinac ay kala sheeganayaan maxaabiis ay kala qabteen iyo baabuur ay kala gubeen. Dagaaladan waxay daba socdeen dagaalo shalay ka dhacay sidoo kale magaalada. Waxaa aad loo dareemayaa si guud magaalada looga dareemayaa madaafiicda kusoo dhacasa gudaha magaalada Laascaanood, kuwaas oo iyaga laftigoodu sababay dhimashada, dhaawac iyo burbur ay u keeneen qeybaha kala duwan ee dhismayaal ay ku dhaceen. Waxaa si guud magaalada looga dareemayaa gurmadiyo isdhaafaya oo dadka deegaanka ciidankooda ku saabsan. Waxaa sidoo kale jira dad xataa xabada wiiftada magaalada kusoo dhacasa ay saaka dishay oo cusbitaalada aan booqanay, cusbitaalka guud ee magaalada, iyo sidoo kale goobaha kale caafimaadka. Dhakhaatiirtu ay noogu sheegeen inay jiraan dad xabad wiifta ama xabad dagaalada kasoo dhacasa awgeed ay ku nafwaayeen. Waxaa kaloo iyaduna aan layska netali jira inay jiraan xilli rabadaan iyadoo lagu jiro in dadka deegaanku ay si aada ugu halgamayaan inay soo booqdaan ama ay taageero u fidiyaan dadka ku dagaalamaya deegaanka dagaalada ka socdaan, iyo ciidamada ay taageersan yihiin inay si toosa ugu tagaan, taasoo la arkayay iyagoo sii wada duwooyin iyo sidoo kale baabuurtooda oo soo qaadaysa dhaawacyada kale.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Dhinaca kaleetana, dagaalka shalayta ka dhacay Laascaanood ayaa sidoo kaleeto wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan dowladda Mareykanku ay ugu baaqday Soomaaliland inay ciidamadeeda dib uga soo bixiso nawaaxiga Laascaanood si markaasi loo dhaqangeliyo xabad joojin iyo waanwaan la dhexdhigo dhinacyada. Warmurtiyeed uu jawaab uga dhigay arrinka baaqaasi ayaa xalay waxaa kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Sidoo kaleetana militariga Soomaaliland ayaa ka hadlay dagaalka saaka ka dhacay Laascaanood. Waa kan wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa, Qadar Maxamed Cakulle, oo warbixintan asna Hargeysa nooga soo diray.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland habeenkii xalay ayaa lagaga hadlay dhowr arrimood, iyadoo qoraalkaasi oo aad u dheeraa muhiimaddiisu ay la xidhiidhay arrinta doorashooyinka Soomaaliland, xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, iyo sidoo kale baaqay Soomaaliland u dirtay dowladaha beesha caalamka. Meelaha ugu muhiimsan ee lagu soo qaaday qoraalkaasi waxaa ka mid ah in dadaal wanaagsan iyo in la xakameeyo rabshadaha iyo soo celinta xasiloonida, iyadoo Soomaaliland danaynaysa ay dib ugala soo baxday ciidamadeeda amniga magaalada Laascaanood. Waxaana ay Soomaaliland ku dhawaaqday baa lagu yidhi qoraalkaasi xabad joojin bilaa shuruuda, iyadoo ku dhiirigelinaysa in dhinacyada kalena ay ku soo biiraan. Waxa kale oo ay taageertay Soomaaliland howlgalka nabadda ee odayaasha iyo hogaamiyaasha dhaqanka Soomaaliland ay bilaabeen wadahadal. Waxaa sidoo kale ay soo dhaweysay dadaalka ay qaadeen dowladaha deriska si markaasi loo joojiyo colaadda. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland soo saartay oo weli sii socda waxaa lagu sheegay in labadii bilood ee lasoo dhaafay militariga Soomaaliland ay ku jireen weerare joogta oo aan loo meel dayin, iyagoo ku dadaalayay inay xakameeyaan xasilooni darrida ayna ka fogaadaan inay sii kordhaan isku dhacyada militariga si looga hortago waxyeelada shacabka. Ilaa iyo hadda wadahadalada lala yeelanayo hogaamiyeyaasha ee dhinaca dhaqanka ayaa lagu fashiliyey weerarada sii kordhaya ee kooxo badan oo hubaysani ay qaadayeen. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ka soo baxay xalay waxa kale oo lagu sheegay in si la mid a sida dowladaha kale oo dhan ay Soomaaliland xaq u leedahay inay difaacdo madax bannaanideeda dhuleed. Dhinaca kale, qor saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaa waxaa lagaga hadlay dagaal la sheegay in saaka uu ka dhacay mar kale magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Warburtiyeedkan oo kooban ayaa waxaa lagu yidhi ciidamada Soomaaliland ee militarigu waxa ay fashiliyeen iskuday weerar. Dagaalka maanta waxaa ciidanka militariga ee Soomaaliland ay ka soo hooyeen baa lagu yidhi qoraalkaasi guulo waaweyn.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Cakulle ee magaalada Hargeysa warbixintaasi goor dhow nooga soo diray. markana baar dheere maamulka magaalada baar dheere ayaa sheegay in tiro ka badan 10,000 oo qoysas ah oo ku barakacay fatahadihii dhowaan ka dhacay degmadaasi ay weli bannaan yaal yihiin. Maamulka ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya mucaawino aan sidaasi u badnayn oo wax badan aan ka tareynin dhibaatada ka dhalatay fatahadahaasi ay soo gaarsiisay magaalada. Hay-adda Raxmo ayaa sidoo kaleeto waxa ay wadaa dadaallo lagu gargaarayo dadka dhibanayaasha. Haddaba xaalka magaalada siduu yahay, goor dhow khadka telefoonka waxaa igu waramay gudoomiyaha degmada Baar Dheere, Maxamed Weli Yuusuf Qorax.
Saare waa mahadsan tahay. Xaalada dadka Baar Dheere runtii waa xaalad yar adag. Dadkii dadaalka ay saameeyeen oo daafaha magaalada u qaxay oo biyihii kasoo barakacay weli culays kugu jira. Annagana dee waa dadaalayna annaga iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha deegaanka howlgala. Sidoo kale dowladda lafteeda waxyaaba gargaar ah naga soo gaara jiro. Marka adigu weli xaaladda waa okay maahan, waa weli way aragta xaaladda dadka.
Maxaa idin ka soo gaaray dowladda?
Dowladda waxaa naga soo gaaray xogo raashin ah iyo dhar ah noocaas ah. Marka waxde dadka ku filan maahan, laakiin dee dowladdu way dadaalaysaa oo hay-adda gargaarka iyo xildhibaanada deegaanka kasoo jeeda way dadaalayaan. Maantaan kula hadlay ilaa 3 diyaaradood oo raashin sidaa yimid. Sidoo kale hore loogu idaa 4 diyaarad oo hore kuwa kale aan sugayno oo dee insha allah noola sheegana way jiraan. Marka waxyaabahaas baa naga soo gaaray dowladda, waa welina waa garab taagan sii noo sheegeen.
Waxaad bal iga warantaa dadka barakacay tiro koob ahaan ma ku ogaateen?
Dadku barakacay way badan yihiin, dee waa ganacsigii xagga marka lo dee ganacsiga magaalada culays badan baa gaar xogta u haysaa oo ganacsiga magaalada 180 biyihii baa la tagay. Laakiin dee dadka caadiga ah oo barakacay guryahooda ka barakacayda 10,000 oo qoys dad lagu qiyaasay ee hadda barakacay oo guryahooda ka barakacay.
Xaggee ku sugan yihiin dadkaas?
Dadku waxay ku sugan yihiin daafaha magaalada, meelaha biyaha aysan gaarin oo kore oo dad xaradaha kore. Sidoo kale dadka qaraabadooda ah oo meelaha biyaha aysan gaarin degeena qaar ku baa ku barakacay. Taan barakac oo magaalada ku yiilay horey oo u yiilay dad sidoo kale ku biiraa jiro. Marka adugu waa meelaha unbaa lagu maaraynay, hadda hal meel joogma jira. Laakiin sidaas oo sida qaraabadooda qaar la degay oo moogtaha ku qaxay iyo qaar daafaha magaalada iska banaanada jooga oo dee aan hoy haysan iyo kuwa kaan barakac oo iska banaana lafteeda la mid ah oo dadkii abaarta soo kaxay dad ku biirana way jiraan.
11,000 oo qof ayaad ii sheegtay inay ku barakaceen fatahaada iyo daadadka ka dhacay Baar Dheere, marka waa tiro aad u badan dadkaasi. Bal nolosha ay ku nool yihiin iyo xaalkooda siduu yahay haddaad nooga waranto?
11,000 oo qoys oo caruur leh oo haween leh oo waayeel leh oo nooc walba leh, xaalada ay ku nool yihiin dee waa dareemi kartaa. Dad waxay alla waxay haysteen, haddii hoy tahay, haddii dhar tahay, haddii gogol tahay, haddii raashin tahay, haddii oo wax kasta oo dadka ay haysteen oo dadka ay ku noolaayeen gacantooday ka baxeen, caruurtii unbaa meesha lagala baxay. Marka dee maalmo koobanba hadda joogna gargaarka soo gaareen waa dareemi kartaa, wax ku filan maahayn dadkaas. Laakiin waa iska xaalada runtii oo meelaha xitaa dadka ay joogaan qaarkeed biyo ma lahan oo biyaha meelaha biyogelinta ay gaartay maahan oo tagogii biyaha dee meelaha ka fog bay degeen iyo dadka meelihii biyaha la marin lahaa tubooyinka ay ku jireen. Marka koronto ma lahan, hoy ma lahan, cunno ma lahan. Marka runtii saaray dadka xaalada adag isaga jiraan oo ilaahay usakhiraa. Anagana waan dadaalayna, waxaan gaarsiin karna waa gaarsiinayna. Laakiin xaalada adag oo moodta aad u dhiban bay ku jiraan.
Waayahay maamulkiina Baar Dheere iyo guud ahaan gobolka Gedo, maxaad u qabateen dadkaasi ka sokow hay-adaha Raxma ay kamid tahay iyo dowladda federaalka ama qurba joogta waxay usoo direen?
Annaga dee dadkii dhibaatada dee ku dul dhacday oo dadkii dee dhibaatada ay gaartay madaxda waxaa aan bannay oo dee waxaana qof korkii diinta ma hakado oo dadkii ay isu filmadaan waa dadka deegaanka dowladda waxyaalaha ay hayso aan siin oo maamulku hayo. Marka annaga degma ahaan wixii wax alla waxaan tari karnaa waaba tarayna oo saacad iyo daqdaqda baa dadka ula joogna. Qeybaha kale oo gobolka wax gurmadaho naga soo gaaray waxaa ka jira degmada Luuq oo 10,000 oo doolar noo soo dirtay oo iyo u talagashay dadkii dadka ay ka dhinteen ilaa 20 qof oo moogtaanku waxay olobiyahaas adagkooda ay ku dhinteen. Marka hala gaarsiiyay ayagana waa gaarsiinay. Laakiin gobolka qeybihiisa kale wax gurmado aan ka hayna ma jiraan.
Buundo ayaa dhisme ay ku socota gudaha magaalada kahor inta daadadka aysan imaanin iyo roobabka webiga saameynta ku yeeshay. Buundada iyada ahayd xaalkeeda halkuu maraya haatan?
Buundada iyada oo dhismaha ku socdo oo 80% sidaan isleeyahay la dhamaystiray oo in dee la habeeyo oo jidadkii buundada la bixiyo oo si fiican loo soo ciid bixiyo naqtay iyo hoyb ka yimid saameyn buu ku yeeshay oo togii dhexaysay dee ku tiilay oo toga ayaa lasaga gudbiray. Marka ayarta dhibaata gaartay oo agaarkeeda dhama biyihii baa dee qoday. Marka hadda dib baa loo eebulnay oo hay-adda Raxma oo horey door muhiim ah ooga qaadatay buundada dhismaheeda guddi horumarin degmada oo moogta gacanta ku hayay buundada iyo maamulka degmada walaasha dhaqankoo deegaanka waa ka shirnay in buundada moogta aan dib u bilowno shuurtida u dhaqsiyaha badan injineeraan keenay ilaa saaka hoostasan ku jirnay. Marka inaan dib u bilowno qorsheynayna. Waxaa sidoo kale aan insha allahu tacaala isagana arnaa inaan bilowno toga magaalada dhibaateeyey oo yaraa markii hore oo biyaha dee imaanayna ka xajmi weynaayeen in isagana ballaarana ku sameyno dadka degan oo moogta xaafadaha ah oo dusan ku soo dhawaada meeshaan ka saarno oo meelo kale aan dejino togaa ballaaran aan ku sameyno ilaa moogtahay 10 kilomitr aan moogtahay fogeyno geesahana u ballaarno ilaa 300 kilomitr ilaa 400 kilomitr aan geesaha geyno wadna marka insha allahu tacaala 2-3 qodobbaa nagu muhiimsan degurmanka kaloodka loo sameyno wuu iska socdaa laakiin buundada iyo toga in aan wax ka qabanno hadda noo qorsheysan annagoo iskaashanay inanaga qaybaha qaybaha kala duwan ee bulshada duulaayira
maxamed wali yuusuf qorax oo ah gudoomiyaha magaalada baardheere ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna igu waramaya isagoo ku sugan baardheere madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dacwado kala gedisan ay ku socdaan meelo kala duwan. Talaadada ayaa la filayaa in uu hortago sharci ilaalinta oo halkaasi oo dacwad la xiriirta qaabka uu u maareeyay haweeney xiriir uu dhex maray isaga iyo ayada ay degmada Manhattan ay kaga soo ogtay dacwada. Dacwada oo kaleeto ayaa sidoo kaleeto waxaa jira mid kale oo xiriir la leh qaababka uu u maareeyay dokumentiyo sir ah iyo kuwo kale. Haddaba wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi waxa uu kala sheekeystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda degan dalkan Mareykanka.
Madaxweyne Donald Trump waxaa ku socda dacwooyin badan oo meelo badan oga socdo, laakiin hadda kiiska ay arrintiisu kacsan tahay waa kiiskan New York oo lagu eedeynayo, lagu soo eedeeyay in uu galay dambi ah in gabar asiga iyo xiriir ay dhex mareen waqti hore oo markii uu ku jiray tartankii madaxtinimada 2016-kii gabadhaas ay damacday in ay wixii dhexmaray banaanka soo dhigto, kadibna asiga lawyerkiisa oo personal lawyerkiisa khaaska markaas ahay in uu gabadhaas lacag ku aamusiyey. Lacagtaas oo laba yani kiiska waa lacagtaas ayaa ku saabsan yahay baaritaan lagu sameeyey, lacagtaas oo la bixiyey oo ninkaas lawyerka madaxweynaha u ahay berigaas oo bixiyey, kadibna madaxweyne Trump 2017-kii asoo markaas madaxweyne ah lacagtii uu ninkaas u celiyey. Lacagtaas oo loo celiyey oo uu celiyey ayaa loo arkay inay tahay lacag oo yani dambi ah ayaa waxaa baaray marka kiiska xireelaalyaha degmada Manhattan. Sida rekordka loo geliyey businesskana si qaldan loo rekord gareeyey, marka kiiska ayaa la baaray, kiiska ayaana lagu soo eedeeyey, laakiin eedeymaha way ka badiyeen intaas. Waxay yihiin eedeymaha lama sheegin oo waxaa la sheegi doonaa talaadada.
Sidaad sheegtayba eedeymuhu aad bay u badan yihiin. Hase yeeshee, hadda maxkamadda iyo xireelaalinta Manhattan New York waxay diiradda saarayeen lacagtaasi lagu aamusiyey haweeneydaasi xiriirka dhexmaray isaga. Marka talaadada ayaa la filayaa baa la leeyahay in ay soo baxaan in madaxweynuhu uu horimaado sharci ilaalinta. Dabadeedna maxaa laga filan karayaa halkaas inay ka dhacaan?
Horta talaadada way imaan doonaa sida la sheegay. Waxaa wada shaqeynaya poliiska New York iyo secret service-ka si qolada asiga madaxweynaha ilaaliso, sidii oo yacni loo qaban qaadan la madaxweynaha meesha ku imaan lahaa iyadoo wax rabshada aysan dhicin. Waana asaa imaanaya, waa loo gudbiyey wixii lagu eedeeyey, asigana waxa uu go-aansaday inuu imaado maxkamadda. Markuu imaado wuxuu imaan doonaa habeenka oo isniinta ah, marka talaadada subaxda ee duhurada ayuu tegi doonaa maxkamadda. Markuu tagana kadib faraha laga qaadi doonaa sida oo procedure sida uu systemka yahay musawir. Kadibna waxaa bilaabanaysaa inuu difaacayo wixiis oo isdifaaco, kadibna waa la sii dayn doonaa adigoo lama xiri doono ninka waa nin madaxweynaha, waa nin powerful ah. Marka kadib dacwada halkaas inay kasii socon doonaa, waxa dacwada intay qaadanaysa waqti ayay qaadanaysaa, qareenno xoog lana ninkan looyaro waaweyn waa la socdaan, marka waqti ayay qaadanaysa. Waxaan rabaa inaan dib ugu laabto kiiska si lagu eedeeyo maxay tahay lacagta. Waxaa la baaray waxaa waaye oo yacni lacagtaas markii 2016-ka oo tartan ku jira gabadhaas inay hadashay rabtay lacagta lagu aamusiyey, taas waaye waxa musuqmaasuqa keenay meesha
lacagtii
la bixiyey oo dambi ka dhigay. Haa, lacagtii la bixiyey iyo sida loo bixiyo oo businesskiisa loo rekord garay labadaba, marka maadaama ay tahay campaign money lacag oo yacni waqti campaign lagu jiray oo campaignkana ahay federal, maxaa soo gelinaya kiiska New York ee yacni degmada xireelaalyaha degmada? Waxa soo gelinaya waxaa waaye in lacagtan diiwaanka sida loogu qoray businesska ay khalad tahay, dembigaas haddii marka uu macnaha wuxuu sameeyeen dembi ayay qalad ayay qalad ku sahan dembigii la galay gabadhan asiga wixii dhexmaray waxay rabaan ha noqdaano inay gabadha markii hadasho la rabay in si kambeynka uu ku jiray madaxtinimada oo xafiiska sare madaxweyne u tirtama ay waxba ugu dhibin ayaa lacagta loo bixiyay. Lacagtaas la bixiyay waa dembi. Lacagtaas markii la bixiyay oo bixinteedu waa dembi. Buugga sida loo geliyayna waa dembi. Marka waa qalad qalad lagu saxay degmada marka waxay kasoo galeysaa business transaction kiisi sida loo diiwaangeliyay ayaa qalad noqotay.
Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha V O A Jamaal Axmed Cusmaan ayuu kaasi ahaa. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Qaar ka mid a waalidiinta iyo hogaamiyaasha dhinaca diinta Australia ayaa walaac waxay ka muujiyeen sharci ay doodiisu socoto oo dowladdu ay doonayso in ay macalimiinta wax ka dhiga iskoollada gaarka loo leeyahay ee qasab tahay inay noqdaan kuwa aaminsan guurka dadka isku jinsiga. Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryoole oo ah isagu xogayaha golaha muslimiinta gobolka Victoria ee Australia ayaa khadka telefoonka goor dhow igu waramay.
Sharcigan waxaa weeye in dowladda ay bilaawday tashi sidaad oola socotaan ama dadka dhageystayaasha qaarkood ay la socdaan wadamada galbeedka markii sharci la bedelayo waxaa marka ugu horeysa talaabada ay tahay tashi ama consultation waxay yiraahdaan waa in dadka la wareysto oo loo soo bandhigo fikradoodana la weydiiyo. Marka waa sharci dowladdu ay ku doonayso inay wax kaga bedesho sida loo maamulo isla iskuulaadka sida gaarka ah loo leeyahay kuna salaysan diimaha ama ha noqdo diinta Islaamka ama diinta Judaism-ka ama Kristiyaanka. Marka iskuulaadka madaxa bannaan ee sida goonida ahlayn loo yahay aan dowladda hoos imaanin isla markaasna ku salaysan diimaha sidii waxa looga bedeli lahaa sharci quseeya oo taariikh ahaan soo jiray laakiinse dowladda hadda ay u aragto in uu takoorayo mujtamaca qaar ka mid ah.
Waa hagaag, bal marka waxaad iga warantaa sharcigan yuu xuquuq siinayaa maxuuse ka bedelaya sharciga hore usoo jiray?
Waxa uu ka bedelaya sharciga hore usii jiray in wixii hadda ka horeeyey sharcigu wuxuu ogolaa wadankani iskuulaadka ku salaysan diimaha in ay xuquuqi karaan ama shaqada ay ka eri karaan ama aysan shaqaalaysan karin oo ay xaq u lahaayeen dadka aan aaminsanayn ayaga diintooda amaba aan nooleyn oo aan ku nooleyn nolol waafaqsan diinta ayaga ay aaminsan yihiin. Marka waxaa soo galaya qof tusaale ahaan iskuulaadka muslimiinta in ay shaqaalaysan karaan oo keliya muslimiin ama ay shaqada ay ka heli karaan haddii qof macalin ah ama shaqaale iskuulkooda ka mid ah uu la yimaado waxyaaba kasoo horjeeda dhaqanka iyo anshaxa diinta Islaamka tusaale ahaan. Sidoo kale xuquuqdaas waxaa lahaa dadka kale ee Kristaanka iyo Jewishka ama sharciga hadda waxaa bedelaya marka in haddii la meel mariyo ay iskuulaadka xaq u lahayn inay markaa xuquuqaan tan dadka marka ka waraacinaysa si gooni ah Soomaalida waxaa weeye arrinta ku saabsan jinsiga ama dadka isku jinsiga ahi inay isguursan karaan. Taas baa marka walwal badan ku keentay dadka oo ay ka cabsanayaan marka in baritaankii la barayay ardayda amaba tusaale ay arkeen ay soo galaan marka iskuulaad ayaga u arkeen inay yihiin goobo ka madax bannaan oo diintoodii dhaqankoodii ay si xor ah ugu noolan karaan.
Waa tahay marka kasoko waalidiinta iyo dabcan dhinacyada diimaha oo dabcan muslimiinta kaliya aan ahayn laakiin kristiyaanka iyo saad sheegtay diimaha kale to dhan ma jirtaa midow arintaas ay ka leeyihiin oo ay rabaan inay dowladda si gaara ugala hadlaan?
Haa, way isku yimaadeen iskuulaadka madaxa bannaan oo dhan khaasatan kuwa diimaha ku salaysan waxa ay ka midaysan yihiin in ay u arkaan in sharcigaas la rabo in la meel mariyo uu yahay mid xadgudub ku ah xuquuqdooda diineed uu siiyo sharciga wadankan ama wadamada galbeedka oo dhanba. Marka waa mideysan yihin, waxaad moodaa in ay tahay qadiyad ay ku mideysan yihiin diimaha, weliba diimaha Abrahamka halkan laga yiraahdo, oo ah kristaanka, yahuuda iyo muslimiinta, oo markaa ayagu arka in isguursiga dadka isku jinsiga ahi ay kasoo horjeedaan waxay aaminsan yihiin ay arkaan inay yihiin diimaha samaawiga ah ee la soo dejiyey. Marka waxay isku keentay dad laga yaabo in badan inay kala fikrad yihiin ama ay ku kala dayan yihiin fikrado badan, waxayna walaac badan ku dhalisay dadka ayagu raba inay ku dhaqmaan diintooda miday doonta ahaato, oo u arka markaa in si gooni ah loo beegsanayo aaminaada iyo waxa ay aaminsan yihiin.
Waata ugu dambeyntii, marka adinka waalidiinta xataa Soomaalida iyo muslimiinta guud ahaan, maxaa walaaca arintaasoo xoogan oo idinku abuurtay?
Walaaca waa jiray oo muddo dheerba waa jiray, taasaana keentay in waalidiin badan oo Soomaaliyeed iskuulaadka guud ee ay dowladdu gacanta ku hayso ilmahooda ay kala baxaan, oo marka ay geystaan iskuulaadka gaarka loo leeyahay islaamka ah, taaba marka hadda ay kasii walaacsan yihiin in haddii sharcigan la bedelo ay saameynayso iskuulaadka. Waxaa kaloo jirta, waxaa isku xiran fundingka ama lacagta dowladdu ay bixiso iyo qaabka haddii sharcigan uu meel maro ula fargelayo lacagtas ay bixiso. Marka iskuulka ahaado ama ha ahaado mid diin ku salaysan ama ha ahaado mid gooni loo leeyahay ama mid ha ahaado publiga ah oo ka dowladda ay maamushaha noqoto, kulligood lacagta lagu bixiyo waxaa bixisa dowladda. Marka haddii isbedel sharciga uu yimaado, waxay saameyneysaa sidii loo maalgelin jiray iskuulaadkaasi, waxayna ku adkaan doonta haddii uu dhaqan galo in dadku intooda badan ay helaan sida ay u rabaan in caruurtooda loo tarbiye diin ahaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ah xogayaha golaha muslimiinta gobolka Victoria ee Australia oo khadka telefoonka halkaasi igu warramayay. Markana dhinacii qasaaqi aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan, haddii balan soo qabto.
Yeah.
اللهم صل وسلم مبارك عليه نبي امان خاص ايان اذا عدينا كسو غبغبيننا وسهر عبد احمد واذن لا انترنو مركله هو ده كل من دونا نبت قليل.